Sveikinam visus šventų raštų studijose, atsiprašom, praeitą trečiadienį neįvyko dėl įvairiausių priežasčių, o šiandien vyksta diena anksčiau, ne trečiadienį, tai kas šiandien negalite klausytis, dalyvauti per nuotolį, galėsite tą padaryti rytoj, įrašas bus įkeltas, bet... Svarbiausia, kad džiaugiuosi, jau kažkas pasiderino, ačiū savo tvarkaraščius ir šiandien galėjote dalyvauti gyvai, nes jeigu nebūtų gyvai jūsų veidų, jūsų nuotaikų, jūsų reakcijų, aš nežinočiau, ką aš turėčiau čia tuose studijose kalbėti. Bet kai prie save turiu gyvus žmonės, tai tada aš pagal jūsų reakciją žinau, ar aš ten į tą pusę kalbu, ar ne į tą. Taipogi yra uždėti laiko limitai. Ne ilgiau 8 valandos, galima visada anksčiau pabaigti studijas, bet negalima ilgiau. Tai aš laikrodį užsidėjau ir kadangi mes vis tiek dirbam su testiniu tekstu, tai koks skirtumas, kur tą brūkšnį dėsim. Dėsim brūkšnį ir judėsim toliau. O skaitome mes apaštalų darbų 19 skyrių. Atsiprašau, 11 skyrių nuo 19 iki 26 eilutės imtinai. 11 skyrius apaštalų darbų knygos nuo 19 iki 26. Kas turi tokią knygą kaip mano, tai čia bus 2325. 2325 puslapis. Atsiverčiam 11 skyrius, 19 eilutė iki 26. Jeigu šiandien spėsim, tai mes stengsime šitą tekstą ir pasiaiškinti. O dabar išklausykime tekstą.
Išblaškyti į persekiojimą, kilusi dėl Stepono, nukeliavo į Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik žydams. Kai kurie iš jų, būtent kipriečiai ir kiriniečiai, atvykę į Antiochiją, kreipėsi ir į graikus, skelbdami gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais, didelis žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir jį išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Mat jis buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs atsivedė jį Antiochijan. Jiedu abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis.
Tai Dievo žodis. Taigi, ankstesniuose skyriuose mes aiškinomės Petro misijos praplėtimą ir pagonims, kad geroji naujiena apie Jėzų Kristų kaip gelbėtoją yra skirta ne tik žydams, bet ir pagonims. O prieš tai mes turėjome Sauliaus Pauliaus atsivertimo istorija, o prieš tai Stepono kankinystės istorija, o prieš tai pirmasis sekminės ir šventosios dvasios įsileimą Jeruzalėje. Taigi dabar mes šitoje 19 eilutėje 11 skyriaus sugrįžtam prie misijinio darbo. Jėzus įgaliojo savo mokinius, savo sekėjus, savo apaštalus, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir iš pradžių tą užduotį gavo Jeruzalėje, darbavosi Jeruzalėje, bet po Stepono nužudimo, nukankinimo įvyko tam tikri persekiojimai ir kiti mokiniai, išskyrus apaštalus, pačioje pradžioje žinome, išsisklaidė po įvairias apylinkes, daugiausiai ten, kur gyveno žydai ir tarp jų skelbė, kad tas Jėzus yra mūsų lauktasis Mesijas. Jis mirė, jis persikėlė ir jis yra tikrasis gelbėtojas. Ir čia mes 19 eilutėje skaitom, išblaškyti į persekėjimo kilusio dėl Stepono, nukeliavo į Finikiją, Kiprą ir Antiochiją. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Nepaisant to, kad krikščionių gretos tarp žydų auga ir jie tiki, kad Jėzus yra Mesijas, atsiprašau, nepaisant šitų persekėjimų, tarp žydų tikėjimas, kad Jėzus yra Mesijas, auga, skaičius auga. Ir jeigu auga tas skaičius, tai auga ir pati bažnyčia. Auga įtikėjusių, kad Jėzus yra Dievo siųstasis Mesijas, Dievo siųstasis gelbėtojas. Ir kur plinta Finikijoje? Finikija yra šiaurinė pakrantė nuo Karmelio kalno. Tai jau Sirijos provincija, Sidonas ir Tyras. Reiškia, jeigu mes kylame nuo Cezarėjos aukštyn, prieiname Karmelio kalną, kuris kalnagubri, kuris iš tiesų ties Haifa į dabartinį uostą įeina į viduržemio jūrą ir dar aukščiau kylame, Akos pilis yra, čia jau kryžiuočių laikus mena, 12 amžių, o dar aukščiau yra Finikija. Ir finikiečiai, mes žinome, kadangi gyveno prie vandens, prie jūros, buvo labai geri ir karingi žvejai, bet ir kariai, kurie galėjo kariauti su laivais. Čia tokie kaip vėliau jūrininkai, anglų salos irgi jūros laivynas, nes aplinkui vanduo ir teko įgusti naudoti vandenį įvairiausiam reikmėm. Toliau, kur jie Finikija? Kipras. Kipras yra trečia didžiausia viduržemio jūros sala, kurią pasiekėme iš Cezarėjos ar Finikijos miesto. Jeigu yra prie viduržemio jūros, tai viduržemio jūroje yra Kipro sala, trečia didžiausia. Nu, šiandien mes žinome, jinai yra padalinta į dvi dalis. Viena yra turkiškoji dalis, kita yra graikiškoji dalis, dėl to kyla dažniausiai įvairiausios įtampos ir nesutarimai, bet šiaip yra mėgstama mūsų atostogų, reiškia, si vieta, nors nesu buvęs dar. Tai ir į Kiprą, sako, vyksta. Ir Antiochija, kuri yra dar aukščiau Finikijos, jau judant link Turkijos, link Antalijos pusiasalio, ir tai yra Sirijos sostinė, kuri tampa labai svarbia vieta ankstyvai bažnyčiai. Reiškiasi, nuo Jeruzalės yra kylama aukštyn ir Europa yra daugiau pasiekiama per Siriją negu per vandenį. Antiochijoje tuo metu gyveno 250 tūkstančių, apie ketvirtį milijono žmonių tuo metu. 25 tūkstančiai iš jų buvo žydai. Tai galime įsivaizduoti, kad tai buvo dešimtadalis tuo metu Antiochijos Sirijos miesto ir būdama dešimtadalis jie turėjo įtaką ir paties miesto, reiškėsi ir politikai, ir religiniai nuotaikai ir taip toliau. Jie skelbė žodį vien tik tai žydams. Tai tų žydų, vat supratom, kad jeigu jų yra Finikijoje, jų yra Kipre, tai 25 tūkstančiai vien jų yra Antiochijoje, į kurią irgi nuvyko mūsų jau Kristų įtikėjusiai sekėjai. Kaip jie kalbėjo, kai kurie iš jų būtent kipriečiai ir kireniečiai atvykę Antiochiją kreipėsi į graikus, skelbdami gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų Kristų. Kai kurie iš jų būtent kipriečiai, kurie manomai dėl švenčių šitų buvo atvykę Jeruzalę, diasporo žydai atvykę švesti Pesecho iškilmių Jeruzalėje ir įtikėję Jėzų Kristų, dalyvavę tose pirmosiuose sekminėse, ir taipogi Kirenės gyventojai. Tai kur dabar yra Kirenė? Mes žinoma, Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti kryžių. O Kirenė yra Šiaurės Afrika. Šiaurės Afrikos dalis, ten kur Egiptas, truputį toliau už Egipto, yra Kirenės miestas ir šten irgi buvo žydų išeivijos ir dalis buvo atvykę. Taigi mes turim Simoną Kirenietį. Jie visi kalbėjo graikiškai ir kreipėsi į graikus, nes tuo metu, reiškėsi, diaspora išeivijoje, Romos imperijoje buvo vartojama graikų kalba, kaip bendrinė. Šiandien tikriausiai galbūt anglų, o tada buvo graikų kalba. Ir kreipėsi į juos, skelbdami gerą naujieną apie viešpatį Jėzų, kreipėsi į graikus. Bet mes anksčiau pasakė, skelbė tik žydams. Tai kreipėsi į graikus, kurie buvo kas? Žydai, ne į pagonis. Kreipėsi į, graikus žydus. Su gerąją naujieną. Žiūrėkite, skelbdami gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų Kristų. Ir aš tada pasirašiau, žmonės mėgsta naujienas. Labai mėgsta blogas naujienas, bet nepamaišo ir kokia gera naujiena. Blogas naujienos reiškiasi kažkaip, jos turi tokį sklidimą, neišvengiamą sklidimą, nes jau vienu žodžiu, nu, geros naujienos truputį sunkiau vaikšto, bet jeigu jos mus pasiekia, tai tikrai pradžiugina. Taigi, vat, gerąją naujieną. 21 eilutė. Viešpaties ranka buvo su jais, didelis žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Misijų užduotis ne stebuklų galios demonstravimas, o žmonių atsivertimas, atsigrėžimas į Jėzų, į Mesiją, į gelbėtoją. Viešpaties ranka buvo su jais ir rezultatas yra ne jų nežavėjimasis jų skelbimu, nežavėjimasis jų daromais stebuklais, bet kad įtikėjo ir atsivertė į viešpatį Jėzų. Ir mano kaip klebono ir kiekvieno iš mūsų sėkmė turi būti vertinama, ne kiek žmonių žino mano vardą, pavardę, arba seka mane kokiuose nors ten puslapiuose ar kur nors, bet kiek žmonių per mūsų ir mano tarnystę atranda savo santykių aplinkoje santykį su Jėzumi. Kaip Dievo sūnumi, kaip gelbėtoju, kaip išganytoju, kaip tuo, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai vėlgi kunigams tenka didelis iššūkis, kad vedant žmonės link savęs, link Dievo, nebūtų tik atvedžiau link savęs ir tada tampi toks, nu, neperegimas, jie nepamato to Dievo. Tai čia visada yra pavojus tame skelbime, bet kadangi viešpaties ranka būna su mumis arba nebūna, tai ta viešpaties ranka, kada yra jos tikslai gyvendinami viešpaties valios, man atrodo, kaip tik ir daugina tą būrį, o kada tas būrys nedidėja, tai tada jau reikia klausti, gal kažkas nevisiškai teisingai yra daroma. Bet ir vėl, mes iš apaštalų Pauliaus žinosime kelionių, kad jis ne visur buvo vienodai sėkmingas. Bet ten, kur apaštalas Paulius nebuvo sėkmingas, ilgai neužsibūdavo. Sakė, ne mano reikalas šitoje vietoje, jeigu man nesiseka, viešpats ras būdų atsiųsti tą, kam sekasi. Aš judėsiu ten, kur ar labiau ta dirva pasiruošiusi, ar žmonės labiau pasiruošė, arba kažkaip kitaip. Tai neišgyveno, kad ten per nevalę būtinai reikia pasiekti kažkokių rezultatų. Nu, čia nesiseka, kažkur kitur sekasi ir judam pirmin, tokio lankstumo turėti. 22. Dar prie gerosios naujienos sustokim. Skelbė gerąją naujieną apie viešpatį Jėzų. Skelbė žodį apie viešpatį Jėzų. Taigi iš tiesų yra skelbimo dalis kalbėti apie Jėzų Kristų. Kas jis yra, ką jis sakė, ką jis padarė ir kodėl tai yra geroji naujiena apie viešpatį Jėzų Kristų. Kad Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi, kad jis apreiškė mums Dievo mintį ir Dievo širdį, Dievo Tėvo ir visos šventos trejybės mintį ir širdį, ir kad toje Dievo mintyje ir širdyje, nepaisant mūsų neištikimybių, nepaisant mūsų abejingumo, nepaisant mūsų savanaudiškumo ir egoizmo, Dievas neatsisako žmonijos projekto. Nors žmogus kaip kūrinys tarsi nevisiškai savo laisvėje buvo ištikimas Dievo valiai ir Dievo planams, per Jėzų Kristų mes sužinom, kad Dievas nori ir toliau žmogų mylėti ir jeigu kas nors trukdo Dievui tą žmogų mylėti, tai yra to paties žmogaus nuodėmės, neištikimybės, klaidos, jisai pasiryžęs tas klaidas atleisti, apie jas užmiršti, jas sudeginti savo gailestingumo ugnyje, kad niekas netrukdytų mums ne tik patirti Dievo meilę, bet ir tą meilę atsakyti savo meilę. Taigi geroji naujiena, mes sakom, Evangelija. Ir vėl prisimenam, kad Evangelija buvo ta naujiena, kurią nešė šauklys apie laimėtą karą, apie atvykstantį imperatorių, kur buvo aišku, kad atvyksta žmogus arba žinia, kuri įneš į bendruomenę, į valstybės gyvenimą ir paskirų žmonių, bet pirmiausia, kaip į bendruomenės, gerovę. Laimėtas karas bus gerai ar ne? Tai reiškia ir grobį, tai reiškia ir tokį saugumą, ir taikos metą. O imperatoriaus atvykimas visada buvo kupinas malonės, todėl kad imperatoriaus užduotis valstybėje buvo užtikrinti teisingumą. Ir jo atvykimas reiškia, kad žmonės galės tiesiogiai, o ne per tarpininkus kreiptis į imperatorių ir gauti galbūt savo reikalui išrišimą. Ir ne tik tą imperatorius darydavo, reiškia, jis organizuodavo tokius viešus teismus, kuriuose spręsdavo bylas, bet ir kartu imperatoriaus atvykimas visada buvo susijęs su dosnumu. Buvo mėtomi ir dalinami ir pinigai, ir visokios kitokios dovanos, kad paliudyti maloningumą, imperatoriško asmens dosnumą. Nu, jeigu taip tiesiai šviesiai pasižiūrėjus, taip ir mokesčius, kuriuos rinkdavo imperatoriaus pavaldiniai ir imperatoriui imperatoriaus dalį, o dar savo dalį, tai tie žmonės būdavo griežti, nugriežti ir paskui iš tų surinktų vėl tada imperatorius rodo savo dosnumą. Čia lygiai taip, kaip mes irgi kartais nesuprantam, kaip valdžioje veikia finansai. Einam, kažko prašom, kažką duoda ir liekam labai dėkingi, bet jie nieko neduoda, ko mes jiems nedarėm. Mes pirmiausia sumokėjom visi mokesčius, į centrinį biudžetą, centrinis biudžetas paskirsto pagal savivaldybės visą kitą ir tada vietos savivalda tas pačias lėšas vėl paskirsto konkrečioms to regiono ar to rajono reikmėms. Bet kartais užmirštam tą dalį, kad jie iš tiesų dalina ne kažkieno, o mūsų pinigus ir kad mes tikrai turime teisę kitą kartą labai teisėtai gauti tą paramą, o jie turi tą paramą tinkamai suadministruoti, nustatyti, įvertinti prioritetus, kad ten kažkas nepasiprašytų kitų sąskaitą, kur kitur galbūt ir svarbiau ar labiau šiuo metu reikia. Toliau, 22. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis ir jį išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Žinia pasiekė apaštalus Jeruzalėje ir jį išsiuntė Barnabą apaštalą Antiochiją. Bet Barnabas, egzegetai sako, jis nebuvo inspektorius. Nusiuntė, va dabar patikrinam, kaip ten viskas vyksta, nes girdėjom, kažkas vyksta. Jis pirmiausia buvo ryšininkas tarp Dievo dvasios veikimo Jeruzalėje ir Antiochijoje. Jeruzalės bažnyčia apaštalai išgirdė, kokie dalykai darosi Antiochijoje. Jeruzalė yra svarbi sostinė, Antiochija yra nemažiau svarbi sostinė. Ten labai daug žydų gyvena. Ir juos pasiekė žinia, kad ir Antiochijos žydai priima Jėzų Kristų, priima šitą tikėjimą, priima šitą žinią. Jie siunčia Barnabą nepatikrinti, ar ten viskas gerai vyksta, bet nunešti Antiochijos naujai tikėjusiems žinę, kad tai, kas pas jūs vyksta, yra gerai, nes tai vyko ir vyksta pas mus Jeruzalėje. Kad ir Jeruzalėje, ir Antiochijoje veikia ta pati Dievo dvasia. Veikia ta pati Dievo dvasia. Ne kažkokia speciali Antiochijos ir Antiochijai, ne kažkokia speciali Jeruzalės ir Jeruzalėje. Ir dvasiniais ryšiais, dvasios ryšiais mes esam sujungti. Tas labai gražiai pasimato dabar mūsų bažnyčioje. Nuvažiuojame į kitą šalį, net nemokam tos šalies kalbos, bet jeigu nueiname katalikų bažnyčią ir ten vyksta mišios, tai mes puikiai žinome, kad ten skelbiamas Dievo žodis, kad ten yra švenčiausias sakramentas, kad jį galime priimti šventojoje komunijoje. Ir tas labai nustebina, kad nepažįstamam pasaulyje arba kultūrai atsipažįsti ir bent jau tose mišiose visi yra broliai seserys. Tas labai turėtų pradžiuginti ir aš manau ne vieną pradžiugina. Tai labai gražu, kai mes kažkur atostogose ar kažkur išvykę sekmadienį ar kada stengiame susirasti katalikų bendruomenę, kad galėtume kartu su ja pasimelsti ir patirti tą dvasios ir tikėjimo vienybę. Ne vienodumą. Gali būti, kad ten bus galbūt kažkokie skirtingi drabužiai ar muzika truputį kitokia ar verbos kitokios, bet dvasia ir Jėzus Kristus ir sakramentinė tikrovė bus ta pati. Toliau. Taigi siunčia Barnabą ir aš parašiau kaip tiltų statytoja. Tarsi pastatyti tiltą tarp Jeruzalės ir Antiochijos. Ir čia man prisimena mūsų vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kurį kai paskyrė Panevėžio vyskupu, jis irgi kalbėjo, kad jis nori būti tiltų statytojas. Jis nori būti tas, kuris stato tiltus. O čia iš žodžio Pontifex Maximus. Mes žinome, kad popiežiaus Romoje titulas yra Pontificus Maximus. Didysis tiltų statytojas. Pontificus Maximus. Reiškiasi, tas, kuris sėdi Romoj, jisai dvasiniais tiltais yra surištas su visu likusiu pasauliu, su katalikiškom bažnyčiomis tenai. 23. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Taigi Barnabas atvyksta apaštalų pasiūstas iš Jeruzalės į Antiochiją ir ką jis ten daro. Egzegetai pastebi, kad šitoj eilutėje yra keturi veiksmažodžiai. Pirmiausia, jis ką padarė? Atvyko. Yra svarbu atvykti. Žinau, kad kai kuri ten šalis buvo Afrikoje pasiruošusi priimti popiežių ir jis dėl ligos neatvyko, atvyko jo legatas. Tai visi labai nusiminė, paskui jisai ištaisė tą situaciją ir po keletos mėnesių vis tiek nuvyko į tą šalį, kai jau buvo sveikesnis, nes labai norėjosi, kad atvyktų ne kažkas antras, trečias ar ketvirtas, bet atvyktų tas pirmasis, kurio mes laukime. Supraskime, kad tas atvykimas iš Jeruzalės į Antiochiją nebuvo toks greitas, toks paprastas ir lengvas. Bet kokia kelionė tais laikais kainavo ir fizinių jėgų, ir buvo įvairus pavojus. Tai Antiochijos žmonės įvertino jau vien fizinės kelionės pastangas, kad tarsi nėra didelio reikalo, mes niekas neprašė, kad jis atvyktų, bet kad apaštalai iš Jeruzalės geranoriškai pasiuntė žmogų, ne tikrinimui, kaip sakiau, bet padrasinimui. Kai kas gali sakyti, kam to reikia, negalėjo telefonu pasiskambinti ir pasakyti, laišką parašyti. Ne, visada gaus susitikimą su žmogumi, jis palieka įspūdį. Kitokį. Toliau. Antra, ką jis padarė. Atvyko, pamatęs Dievo malonę. Jis atvykęs pamato Dievo malonės, o kai mes naudojame žodį Dievo malonė, mes naudojame tas pat žodis, kas dvasia, šventoji dvasia, malonė ir dvasia Naujam Testamente sutampantis žodžiai. Dievo malonės veikimą naujai įtikėjusių elgsenoje. Jis atvykęs pamato Dievo malonės veikimą. Tai reiškia, kad kai žmogų aplanko šventoji dvasia, šventosios dvasios dovana, jo arba jos elgesys keičiasi. Ir vienas iš tokių labai ryškių postumių yra, atsiranda iki tol neregėta ir negirdėta drąsa. Nes mes visą laiką šitam pasaulį derinamės, žiūrime, kaip mus vertins, kaip žiūrės, kaip aš čia pasakysiu, ką aš čia pasakysiu, bet tada, kai šventoji dvasia aplanko ir padrasina, tau ne tai, kad tu chamas pasidarai ir su nieko nesiskaitai, bet tau nebe taip svarbu žmonių vertinimas. Tau daug svarbiau yra užduotis, ne užduotis, bet tas noras pasidalinti šitą tikėjimo žinią. Supras, nesupras, priims, nepriims, čia jau kitas dalykas, bet atsiranda noras dalintis tuo gėriu, kurį aš jau esu patyrus. Ir noras, ir kartu drąsa. Tai tas elgesys keičiasi. Ir šiaip žiūrim, kad tikinčiųjų elgesys nebūtinai taip drastiškai, bet ilgainiui pradeda keistis. Matymas, vertinimas, reakcijos. Ir pasaulio žmonės žiūri ir sako, kaip čia dabar taip? Kaip tu čia į tokį dalyką taip ramiai žiūri? O ką man daryti? Plaukus rautis, isterikuotis, nu ką čia padarysi? Niekas be Dievo valios nevyksta, man galbūt reikia labiau susitelkti ir klausti, kaip aš šitą turiu priimti, kaip aš šitą turiu suprasti, o galiausiai, a čia Dievas turi man aiškintis, kaip aš šitą turiu ištverti su jo pagalba. Vat geriausias dalykas, kaip aš šitą turiu ištverti. Jeigu neturime tos atskaitomybės prieš viešpatį, jeigu neturime jo kaip autoriteto, kaip jo valios svarbumo, tai tada galime pradėti kažkaip patys labai, labai bandyti ieškoti, ką čia turime pakeisti, kas čia ko nepadarė, kad taip atsitiko ir taip toliau. Bet kai žinome, kad be Dievo valios niplaukas nenukrenta, tai toliau viešpatį, o kaip šitą priimti, o kaip šitą ištverti. Trečias dalykas, ką jis atvykęs ir pamatęs, apsidžiaugė. Jis apsidžiaugė tuo, ką pamatė, kad dvasia veikia tuose žmonėse. Jis apsidžiaugė, jeigu galim tai pasakyti, jų sėkme. O tikrasis jaunikio draugas stovi šalia ir džiaugiasi jaunikio sėkme. Nepavydi jam jaunosios, nepavydi jam vestuvių, nepavydi jam dalios, kuri atkeliavo su jaunaja, nepavydi, kad jis dabar bus apsivedė kažkokio tai pono, kažkokio tai dukra ir dabar gaus ryšius ir visa kita. Ne, džiaugiasi, kad kitam pasisekė. Tai Barnabas apsidžiaugė kitų sėkme. Ir aš tada vėl parašiau, ar mokame džiaugtis kito sėkme. Ir jeigu nemokame džiaugtis kito sėkme, tai tikriausiai dar reikėtų šventosios dvasios kokį rundelį, kad mums įpiltų, nes reiškiasi, dar labai veikia pasaulio dvasia. Reikia džiaugtis, kad Dievas daro savo darbus, Bet kartais mes aš džiaugiuosi Dieve, kad tu darai savo darbus, kodėl ne per mane? Arba kodėl ne nuo manęs pradėti? Tai čia jau toks gali būti problematiškas dalykas, bet tikrai džiaugtis, kad Dievas gelbėja, kad daro savo darbus. Ir vėlgi sakym apie tą, ar gali džiaugtis pilna stiklinė, gali pavydėti pilna stiklinė, kad yra pilnas ąsotis. Nu, jeigu abudu yra pilni, tai ko čia daugiau pavydėti, čia reikia džiaugtis. Ir kam daug duota bus, daug ir pareikalauta, kam mažai duota bus, mažai pareikalauta. Tai jeigu tau neduota kažkokių didelių dalykų, nu, tai gal viešpats geriau žino, kokios tavo tikrosios proporcijos. Bet svarbiausia, kad kad mes visi dalyvaujame viešpatės trejybinio meilės gyvenimo pilnatvėje. Visi dalyvaujame. Taigi jis apsidžiaugė. Nes buvo, mes atsimenam apaštalus, kurie sakė, sugrįžę iš misijų, Jėzus sakė, bet mes sutikom tokių, kurie tavo vardu ten irgi daro stebuklus ir visa kita. Mes sakėme, kad jie jungtųsi prie mūsų, bet jie nesutiko, tai tada kaip taip gali būti? O Jėzus sakė, nepavydėkite, kas ne prieš mane, tas už mane. Ir Dievas gali daryti savo darbus nebūtinai vien tik tai mums įprastu ir mums patikėtų tradiciniu keliu. Ir ketvirtas, ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Ragino likti ištikimus tikėjimui, tai yra viešpačiui. O iš tikros širdies verčiasi pasišventusiai, apsisprendusiai, valingai tikėti nukryžiuotų, prisikėlusių ir išaukštintų Jėzumi Kristumi, kaip Izraelio Mesijų, viešpačių ir pasaulio gelbėtojų. Valingai, čia yra labai svarbu, iš visos širdies, ne kaip mano širdis šiandien jaučiasi, kad aš myliu Jėzų ar nemyliu, bet iš visos širdies reiškiasi visų savo asmeniu. Tai ne tik tai emociškai, bet ir intelektualiai mėginti priimti, kad Dievas tapo žmogumi, kad jis mirė, kad jis buvo prikaltas prie mirė, prisikėlė, įžengė į savo garbę ir šlovę, atsiuntė šventąją dvasę ir paliko mums bažnyčią. Reikia ne tik tai jausmo, bet reikia ir tam tikro žinojimo, užtat mes čia ir esame, nes mes norime savo tikėjimą turėti ir informuotą, kad jis būtų ir mūsų minčių pasaulio, mūsų pasaulėžiūros, mūsų pasaulė, ne tik pasaulėjautos, bet ir pasaulėžiūros dalis. Pasitikėti, kad Dievas naikina nuodėmes ir kaltes Jėzaus mirtimi, sutaikina su žmonėmis ir patikėti, kad per šventąją dvasę perkeičia kiekvieną gyvenimą ir elgesį. Jis ragino pasitikėti ir patikėti, kad per Jėzaus Kristaus mirtį naikina mūsų nuodėmes, kad susitaikina su žmonėmis ir kad per šventąją dvasę perkeičia kiekvieno žmogaus gyvenimą ir elgesį. Ir mes labai norėtumėm būti ta šventąją dvasę, kuri norim pakeisti kito gyvenimą ir elgesį. Nelabai sekasi, ar ne? Bet šventoji dvasė, jeigu tai Dievo valios ir plano dalis, gali tą žmogų perkeisti. Ir jo gyvenimą, ir jos elgesį. Tai mums kas belieka? Nu, įkyriai prašyti. Ir kitas dalykas, galiausiai vis tiek pasakyti, tebūnie viešpatė ne mano, o tavo valia. Nes gal aš noriu tą žmogų perkeisti pagal savo. Pagal savo. Aš esu tiesos, gėrio, teisingumo, prasmingumo gyvenime garantas. Nu, toks skylėtas garantas, kaip olandiškas sūris, ar ne? Ja, geriau tegul viešpats būna tas garantas ir viešpats reiškia nustato, kaip tą žmogų turi keisti. Bet mūsų didžiausias troškimas vienas kitam ir linkėjimas ir sveikinimas turėtų būti susitik su Jėzumi, su prisikėlusiu Kristumi ir jo šventąją dvasę. Susitik su prisikėlusiu Kristumi ir jo šventąją dvasę. Ir tavo gyvenimas iš tiesų kokybiškai pasikeis. Niekas kitas jo taip negali pakeisti, kaip susitikimas su Jėzumi. Ir tada žiūrėkite, jis atvyko, jis pamatė, jis apsidžiaugė ir jis ragino. Reikia ir paraginimo, ir padrasinimo nuolat. Va čia irgi yra labai svarbi žinia, kad to padrasinimo dvasioje, kad tai, kas vyksta, yra teisinga, yra Dievo dvasios. Ir paraginimo, kad nu, nesimėtik, nemes kelio dėl ta kelio, nesiblaškykit, bereikalingai nesmalsaukit, Nereikia visus knygas būti perskaičius, nereikia visas viršūnės būti lipus, nereikia visas užtvankas būti perplaukus, kad pasiektum amžinai gyvenimą. Tai kartais žmonės labai daug laiko ir jėgų paskiria tokiems tikslams, kurie, nu, jie tokie savęs galbūt kažkokiam patikrinimui, dar kažkokiam, bet kad labai jau ten prie viešpatės priartintų, kažkaip tai nėra. Nu, ir kai aš sakau, jeigu niešti, reikia duoti pasikasyti, bet paskui ką daryti. Tai vis tiek anksčiau ir vėliau susitikti su Jėzumi. Taip, pabandyti tą, pamatyti aną, bet geriausia yra susitikti su Jėzumi. O tie, kurie susitiko, tai drąsinti vieni kitus ir paraginti. Tai man susitikimas su jumis vidury savaitės yra irgi ir proga padrąsinti, ir proga paraginti, bet ne tik tai jūs, bet ir per jūs patį save. Nes kartais nuo sekmadienio iki sekmadienio, jeigu tos kunigiškos tarnystės, tokios sakramentinės regimos su albom, su stulom daug nėra, tai atrodo, tai ką aš čia, žinai, veikiu. Bet susitikimas su jumis yra irgi priminimas, kad vis dėlto mes einame tą tikėjimo kelią toje kasdienybėje su viešpačiu ir tai ne vien tik tai yra liturginė malda, tai yra irgi ir bendravimas su žmonėmis, ir buvimas pasaulyje, ir toks reprezentavimas, kad Kristus ir krikščionybė yra ne užribio dalykas, ne tik privatus intimus kažkur už uždarytų užuolaidų, bet turi būti ir viešajame gyvenime. Reikia paraginimo ir padrasinimo nuolat. Ir aš parašiau, atnaujinti krikšto pažadus. Štai kodėl bažnyčia kviečia mus Velyknaktį ir Velykose atnaujinti krikšto pažadus. Vėl atsižadėti piktosios dvasios, jos darbų vilionių, vėl išpažinti savo tikėjimą, mes tą padarėme. Ir kunigai atnaujina kunigystės pažadus didį ketvirtadienį, susirinkę į krizmos mišes, kad neužmirštum, kokia tavo tikroji misija, užduotis, kad kažkaip priešas nebūtų tavęs įdėjęs į tavęs kitokią mintį, kitokią užduotį, kuri tolina nuo viešpatės ir nuo tarnystės jam. Tai vat krikšto pažadų atnaujinimo proga arba santokinių pažadų, kada būna galimybė atnaujinimo, yra svarbus dalykas. Mes tarsi sugrįžtame prie, pasisakome, o kas yra tas pamatinis ABC, ant kurio mūsų šitas santokinis, kunigystė arba krikščioniškas tikėjimas stovi, kuo jis remiasi. Tai yra puiki proga ir mielai ją pasinaudoti. 24 eilutė. Matys buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo, taip viešpačiui prisidėjo nemažas būrys. Iš tiesų, Lukas, kuris manom rašė apaštalų darbus, šitoje vietoje apie Barnabą atsiliepė panašiais arba tokiais pačiais žodžiais kaip apie ką? Steponą. Steponas buvo vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Dabar sako apie Barnabą, kaip apie vyrą, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Ką reiškia geras vyras? Geras vyras žmogus, kurio nepriekaištingas charakteris ir kurio veikla naudinga bendruomenė. Jis yra pirmiausia atsipažįstamas kaip geras, ne savo arba savo artimiesiems, bet kaip geras tai tikėjimo bendruomenei, su kuriais yra surištas. Jis yra geras vyras ne žmonai, jis yra geras vyras bendruomenei. Aišku, jeigu jis turi žmoną ir bus negeras vyras žmonai, tai nieko gero ir tai bendruomenei nebus. Tas vertinimas, kad nėra tik tai privatus asmeniškas, yra krikščionis visada yra ir viešas žmogus. Krikščioniškumas nėra tik privatus mano asmeninis reikalas, tai yra ir viešo gyvenimo, mano viešos personos dalis. Reiškiasi, aš turiu, mane kažkaip tai labai įdomiai nuteikia, kad ir Amerikos kongrese, ir senate ir dar kitur vis dažniau pasisako politikai, kad jie yra katalikai. Ir kad jiem kaip katalikam yra nepriimtina tas ar kitas ar trečias. Tai pas mus reiškiasi, tada dar nu, mažiau girdžiu tokio pasisakymo, kad va, aš esu katalikas ir man yra, man patiko ten tokio Žano Normando, jisai ten, matodo, didelis veikėjas, ten biznio visoks, ten vadybininkas ir visa kita, o šiaip yra skautų, ten aukšto rango tuntininkas koks. Nu ir klausia jo, tai koks yra jūsų vat, gyvenimo tikslas? Sako, tapti šventu. Žiūri jį. Žinai, verslo žmogus ten, nu, visa kita daug pasiekęs, gerbiamas toj bendruomenė. Čia šneka apie kažkokį šventumą. Sako, aš esu tikintis krikščionis katalikas, nėra kito tikslo man, kaip tapti šventu. Nes jeigu aš nebūsiu šventu, aš nebūsiu su Dievu ir pas Dievą, nes tai vienas Dievas yra šventas. Tai mano tikslas šitame gyvenime, tais darbais, kuriuos aš darau, ir šeiminio gyvenimo, ir savo verslo gyvenimo, ir visuomeninių gyvenimų siekti šventumą. Ir dabar vėl paklauskim kataliką prieėjusi, koks jo gyvenimo tikslas. Nu, nežinau, kuris čia dažnas pasakytų tapti šventuoju. O tapti šventuoju, tai niekada man bažnyčios būtų statomos ir skulptūrėlės, ir abrusdėliai kalami, bet tapti šventuoju, kad aš būčiau su Dievu. Tapti šventuoju ir tada rytų krikščionybėje tas vadinama sudėvėjimas arba kažkaip kitaip ten procesas, aiškiasi, mes turime siekti dvasinio ir to dieviško artumo. Mūsų vakarų krikščionybėje kalbama kaip šventumo. Toliau pilnas. Antra buvo pilnas arba kupinas šventosios dvasios. Dvasia padėjo jam vadovauti ir kreipti bendruomenės žingsnius bei ją drąsinti. Ir jis kalba, jo tas paraginimas yra, jis kalba su dvasia. Reiškiasi, jis kalba kaip turintis galę arba kaip turintis dvasę. Tai jie atsipažino, kad tai ne šiaip savo žmogus, kuris kažkaip tai retoriškai arba kažkaip įspūdingai moka kalbėti. Bet kaip žmogus, gyvenantis su šventąją dvasę, jaučiantis šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė yra toks žinojimas, kurį ne iš knygų gauni ir kuris ne per skaičius kažką pasiekiamus. Yra vidinis sąžinės žinojimas, kad tai yra teisinga. Va tai yra teisinga. Ir mes sakėm, dvasia neturi kito kūno, tai jeigu dvasia nori kažką apreikšti aplinkai, kažkas turi pasakyti tą dvasios mintį, tos dvasios žodžius. Ir viena iš tarnysčių šventosios dvasios dovanų bendruomenė yra raginimo tarnystė. Yra žmonės, kurie moka bendruomenę paraginti tam tikriem dalykam, kuriems bendruomenė arba neprisiruošė, arba praleido prausis, arba neišgirdo. Bet mes kalbam apie karitą, klausia čia, tai kaip karitas parapijoje veikia. Nu, sakau, tiek, kiek mes čia užsiemam artimo meilę kiekvienas iš mūsų, tiek jis ir veikia, nes karito grupelės parapijoje užduotis yra nevykdyti artimo meilės darbus, bet nuolat priminti ir paraginti bendruomenę, kad ir tai yra svarbu ir reikalinga. Kad mes nesusitelktumėm tik į liturgijos grožį, kad mes nesusitelktumėm tik į aplinkos puoselėjimą, bet kad ir neužmirštumėm savo bendruomenės narių tikrųjų poreikių ir juos stengtumėmės atliepti. Tai paraginimas, priminimas, nes nu, visko išlaikyti neišeina, bet kažkokia grupė jį padeda suorganizuoti, kad va ir šitas medis. Tai kažkas turėjo tą sugalvoti, kažkas turėjo tą padaryti, užrašyti, priminti, pakviesti, sudėlioti, sunešioti. Vat bendruomenė atsiliepė. Ne kiekvienas bendruomenės narys kiekvieną projektą vykdo, bet atsiliepė į tuos projektus, kuriuos va, šitie žmonės mums primena ir paragina, kad artimo meilė irgi yra svarbi. Ir trečiais buvo kupinas tikėjimą. Ką reiškia kupinas tikėjimo? Tai pasitikėjimo Dievo veikimo. pasitikėjimo, kad Dievas per jį jame ir aplinky, kad Dievas veikia, kad Dievas daro savuosius darbus. Čia vėlgi prisimena Jonas 23-asis, dabar šventasis popiežius, jis ten vėlgi, sakiau, kankinasi vakare prie lovelės, ten Vatikane, paštalų rūmuose, ten, žinai, atlieka sąžinės sąskaitą atsiklaupęs, čia buvo toks ambasadorius atvykęs, čia toks vyskupas su tokiu klausimu, čia dar tokį reikalą reikėjo spręsti, ar aš Viešpatie kaip tavo vietininkas žemė ir aš teisingai šitoj dienoj viską atstovavau tam. Galiausiai žiūri į kryžių ir sako, čia tavo bažnyčia, aš einu miegoti. Tai tenka prisiminti, kad vis dėlto čia Kristaus yra bažnyčia, čia Dievo yra pasaulis ir kad mes kažką galime padaryti, bet jeigu jau kažko nepadarėme, nemanykim, kad Dievas nėra būdų padaryti. Ir geriau būkime tie, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Ir aišku, Viešpatie, džiaugiuosi, kad man leidė prisidėti prie tavo gelbėjimo darbų, bet nemanyti, kad tik per mane Viešpats gelbė ir jeigu aš jau kažko tai nesugebėjau, negalėjau, tai ir jis negalės. Galės. Nereiškia, kad einu iš vis švilpiniauti ir jau Viešpatie, tu daryk savo darbus. Ne, 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 kiekvieną savo indėlį turi nešti, bet nepersistengti. Viešpačiai prisidėjo nemažas būrys. O iš tiesų, pats Viešpats gausino savo sekėjų būrį per misionierių veikimą. Viešpačiai prisidėjo nemažas būrys, jam veikiant, jam prisidėjo nemažas sekėjų būrys. Ne Barnabas pridėjo, ne Jankūnas pridėjo, Viešpačiui veikiant, Jankūno ir Barnabui per daug nesugadinant Viešpatės veikimo reikalų, o gal dar kartais ir pataikant padėti, jam prisidėjo daugiau jo sekėjų, jo vaikų. Ir čia vėl tas reiškiasi, nereiškia, kad mes esame nereikšmingi, bet negalim ne vieną susireikšminti. Ir tas, žinokite, savotiškai ir padrasina, ir išlaisvina. Kažko, jeigu aš nepadariau, Viešpats ras būdų padaryti, o savo ruošto pagal savo supratimą, pagal savo dabarties gebėjimą, aš vis tiek stengiuosi būti jo bendradarbis. Palaimink mūsų darbą ir padaryk jį sėkmingą. Prašom, kad tas Viešpatės veikimas, kad ir būtų jo veikimas ir kad jo veikimas neštų sėkmę. Čia aš parašiau, kad mane visą laiką erzindavo mano tėtis, kai mes atsisveikinam, aš sakau, atsisveikinam todėl, kad aš kažkur turiu eiti. Amžinai reikalų neatidėliotinai, jis supranta, kad aš jau labai jau reikaluose paskė. Ir jis man vis atsisveikindamas sako, sėkmės. Tai sakau, kokios sėkmės, ašgi nei varžybas einu, man ar pirmą, ar antrą vietą dabar čia reikia laimėti. O pasirodo, tėtė geriau žinojo šventąjį raštą ir apaštalų darbų knygą negu aš. Jisai visą laiką linkėjo, kad tai, ką aš darau, Viešpats iš tiesų laimintų, nes tai būtų jo pirmiausia veikimas dalykas. Kad ta sėkmė ateina ne iš mano darbų, bet iš to, kad mano darimas sutapo su Viešpaties valia, su jo norais. Ir tada tai nešė sėkmę. Ne asmeninė kažkokia sėkmė, bet pirmiausia sėkmė tuose baruose, kuriuose mes dirbam. Tai aš dabar jau laukiu visada, kad tėtė man palinkėtų sėkmės, nes aš tikrai noriu, kad Viešpačiui sektųsi. O jeigu šefas patenkintas, tai ir pavaldiniam irgi kaip ir neblogai, ar ne? Bet jeigu pavaldiniai patenkinti, o bosas nepatenkintas, tai tada su tokia sėkmė ilgai nepabūsi. Žiūrėkite, gali būti, kad mes pabaigsime netgi pusę devynių. Jokiuose, štai čia tai pasakiau, kad jūs paerzinti. Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs atsivedė jį Antiochijon. Jie du abu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Ir paskui mes žinome, kad Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Žiūrėkite, Barnabas Antiochijoje atvyko, pamatė, apsidžiaugė, paragino. Antiochijos bendruomenė atpažino, kad jis yra bendruomenės vadovas, jis yra bendruomenėje tinkamas žmogus, jis yra geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Barnabas nukeliauja į Tarsą, o Tarse, 9 eilutė 30, 9 skyrius 30 eilutė, į Tarsą, į savo gimtąjį miestą, į kilties vietą, sugrįžo Saulius Paulius. Tai sužinoja broliai, jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten įsiuntė į Tarsą. Iš kur nugabeno? Paulius nuvyko skelbti tikėjimo į Damaską, mes skaitėme, atvirai mokė Jėzaus vardu, jis kalbėdavosi, ginčydavosi su helenistais, kurie nutarė Saulių Paulių nužudyti. Tai sužinoja broliai, kad Damaskė nori Saulių nužudyti, nugabeno į Cezarėją, o Cezarėja yra uostamestis ir per jūros keliu, per viduržemio jūrą, nugabeno aukštyn, irgi prie viduržemio jūros, į esantį Tarsą, į Sauliaus kilties vietą. O Antiochija yra tarp Tarso viršui ir Cezarėjos, reiškia, jeigu galima būtų nubrėžti tokį trikampį, tai čia Tarsas, čia Cezarėja, o čia, čia kampe yra Antiochija. Taigi, Barnabas, kad nuvyktų į Tarsą, turėjo vykti į vakarus. Nuo Antiochijos į vakarus link Tarso, čia atsinešiau žemėlapį, bet jūs galėsite savo šituose knygose irgi galiai yra pamatyti apaštulų darbų laiko žemėlapis, kur yra tas Tarsas. Aha, pasižiūrėkime. Aleksandras Didysis. Gerai, va čia, kur jau matysime, kad yra Naujo Testamento laikmečio žemėlapis, Romos imperija, nepamatysim, viduržemio. Va čia, aha, Šventojo Pauliaus kelionės. Tai va matome, Jeruzalė yra dešiniajame apačioje. Tada mes sakėm, Cezarėja yra eiti link jūros, Cezarėja. Tada Antiochija, matome, aukštin kylami viršų, Antiochija. Tada Kipras ten sala ir nuo Antiochijos ten vėl matom, Tarsas yra į tokią šiaurės vakarus pastudijuoti. Dabar žiūrėkite, kas toliau atsitiko. Nuvyksta į Tarsą ir pasikviečia Saulių tarnystei į kur? Į Antiochiją. 25 tūkstančiai žydų. Tam tikras atsivertimas, graikiškai kalbantis ir taip toliau. Taigi Barnabas jau pažinojo Paulių, jis žino, kad jis labai išsilavinęs, jis žino, kad jis yra gerbiamas šituose kraštuose. Taigi jis atsikviečia Paulių į Antiochiją, į sostinę Sirijos, kad dar sėkmingiau galėtų darbuotis. Klausia, ką Saulius veikė Tarse ir kodėl jį kvietė į Antiochiją. Pirmiausia, Paulius Saulius paties prisikėlusio viešpatės paskelbtas skelbti gerosios naujienos ir evangelijos žydams ir pagonims. Juk Sirija yra ne tik tai, sakėm, 250 000 žmonių, 10% iš jų 25 tūkstančiai yra žydų, o likusiai 90% pagonis. Tai ir jie turi išgirsti žinią apie Jėzų Kristų. Bet Barnabas nesiryšta, jis nori, kad tą žinią pagonims skelbtų Paulius. Nes jis turėjo patirties, buvo išsilavinęs teologas ir buvo Romos pilietis. Paulius buvo Romos pilietis. Reiškia, santykinės Romos, nes Antiochija yra Romos provincijos Sirijos sostinė. Taigi reiškia, kas tu toks? Aš Romos pilietis. Barnabas nukeliavo 210 km iki Tarso. Nuo Antiochijos 210 km. Tai yra 8 dienų kelionė. Tai supraskime, jau tikrai labai norėjo. Ir nuvykęs į Tarsą ieškoti Sauliaus. Kodėl ieškoti? Nuvyksti į Tarsą, Tarsas ten Antiochija, pasakai, kur yra Saulius. Mes žinome, kad Saulius Paulius buvo iš, jeigu jis Romos pilietis, tai kaip jis gavo tą pilietybę? Jo tėvai gavo. Tai jie buvo pasiturintis, įtakingi Tarso žmonės. Paulius mokėsi prie Gamalėlio kojų, nusiųstas į Jeruzalę, jo šeima, jo tėvai, išsilavinę žydai, nusiunčia savo sūnų. Taigi jis vietinė įžymybė. Tai ieškoti Pauliaus Tarse. Taip va, ten tikriausiai prie sinagogos didžiausi namai yra jo giminės namai. Bet mes žinome, kad Paulius nesėdi vienoje vietoje. Jisai dar gal į kokį kaimą dar nukeliavo, į kokią gretimą sinagogą, dar kažkur nukeliavo. Taigi ieškoti, tai reiškia sulaukti, kol jis grįš iš kokios netolimos misijos ar kelionės. Bet kai nuėjo 8 dienas, tai galima pailsėti ir palaukti. Ir dar džiaugiesi, kad tas Saulius netarsė buvo. Tai jeigu tarsė, reiktų labai greit grįžti tikriausiai. Kur būtų lengvai radęs ir be ieškojimo. O Tarsas yra Kilikijos provincija. Abu darbavosi Antiochijoje, manoma, apie 42-44 metus po Kristaus. Ištisus metus darbavosi. Taigi darbo ten buvo nemažai. Ir kokios buvo tos dvi pagrindinės veiklos? Tuos metus. Pirma, jie susitikinėjo su bažnyčia, reiškiasi, darbavosi bažnyčioje. Ir tada buvo aišku, kad bažnyčia yra nebe tik Jeruzalėje, Samarijoje ar Judėjoje ar Galilėjoje, bet kad ir čia buvo bažnyčia, ta pati Kristaus bažnyčia, Dievo tautos dalis. Jie darbavosi bažnyčioje, taigi ir Antiochijoje jau buvo Kristaus bažnyčia. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpė. Taigi ar yra bažnyčia Krekinavoje? Yra bažnyčia. Kur be nuvažiuotam, gal ne tūkstančiai, gal ne šimtai, gal tik keletą žmonių, bet čia yra ta pati Kristaus bažnyčia, kuri Jeruzalėje, kuri Romoje, kuri Antiochijoje ir čia šiais laikais jį čia yra. Ką darė tuose susitikimuose? Pirma, mokė Jėzaus mokslo, jo gyvenimo, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo reikšmę žydų rašto kontekste ir apaštalų mokyme. Susitikę su bažnyčios nariais, jie kalbėjo apie tai, ką Jėzus sakė ir darė šioje žemėje, apie jo mirtį, apie jo prisikėlimą, apie jo įžengimą į dangų, tai yra išaukštinimą, ir kad tai atitinka žydų raštus, pranašų kalbas, kad jis ir yra tas mesijas. O kodėl jis kentėjo? O todėl, kad pranašo Izaijo knygoje yra kalba apie kenčiantį tarną ir taip toliau, ir visa kita čia susišaukė. Žydai buvo knygos žmonės. Jie savo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą rėmė Torą ir kitais šventaisiais raštais. Tai norint įrodyti Jėzaus tikrumą, reikėjo atrasti, kad tuose raštuose apie šitą Jėzų, apie šitą Mesiją ir yra kalba. Kaip atsitinka su mumis? Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Mes sakom, prie ko čia tas avinėlis? Bet mes Žinome, kad iš žydų tikėjimo, iš žydų Velykų, ką reiškia avinėlis, jo krauju ir tas išėjimo visa istorija. Tai jeigu tu nežinai tų raštų, sunkiai galėsi paaiškinti, o tai ką reiškia šitie žodžiai ir šitie įvardyjimai ir Naujojo Testamento kalboje. Todėl mums reikia ir Senojo Testamento, ir Naujojo, kad mes suprastumėm Naujojo Testamento kalbą ir Senojo Testamento reikšmę. Reikšmė yra Senam Testamente, o kalba, kurią jau ir mes turime kalbėti ir skelbti tą tikėjimą, yra Naujame Testamente, bet ką ji reiškia, mes gauname į Senojo Testamento. O kartu ir Senajam Testamentui suteikiame naują reikšmę. Tada tai buvo avinėlis, kurį pjaudavo kiekvienose Velykose, kiekvienoje Paskoje, kaip prisiminimą, o Jėzus Kristus yra tas vienintelis avinėlis, kurio krauju visi yra išgelbėti nuo amžinosios mirties. Ir žiūrėkite, ką gelbėjo avinėlis, tas Senojo Testamento avinėlis. Kokius? Pirmagimius. Juk didžioji bausmė buvo, kad visi pirmagimiai ir gyvulio, ir žmogaus mirs, nebent durys yra paženklintos avinėlio krauju. Tai reiškia, kad Jėzus, kaip tas avinėlis, kurio krauju mes esam gelbėti, mes esam kiekvienas, nes nepriklausomai nuo mūsų lyties, Dievo pirmagimis pirmagimė. Mes esam tas jo, tas pirmasis pasirinkimas jo gyvenimo, jo teisų, jo paveldo, jo malonės paveldėjimo. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo pirmagimis. Antra, toje bažnyčioje ne tik mokė, bet ir dalinosi bendrystę, įskaitant ir stalo. Krikščionis susirinkę maitinosi žodžiu, bet ir dalinosi valgiu. Tai, ką mes vadinam agapę. Nes jeigu kažkas kalba, tai kažkas tuo metu nedirba. O valgyt nori visi. Tai agapė buvo ta bendrystė ir mes vėlgi sakėme, tas socializmas pirmųjų krikščionių. Valgyti nori ir reikia visiems, bet valgiui parūpinti galimybės ne visų vienodas. Tai tie, kurie galėdavo ar turėdavo, dalindavosi su tais, kurie neturėjo, kad niekas iš bendruomenės neišeitų alkanas tą vakarą, nepavalgęs, nepasimaitinęs. Bet bendrystė įskaitant ir stalą. Pirmiausia, bendrystė. Bažnyčia yra apie buvimą kartu, apie keliavimą kartu. Tai, ką popiežius Pranciškus dabar bando vėl priminti mum sinodinės bažnyčios mintimi. Mes keliaujam kartu. Kuo rečiau mes susitinkam, tuo prastesnė tarp mūsų bendrystė. Ar nepastebėjai? Ir vat šitie susitikimai, ir liturgijoje susitikimai. Tai ko jūs čia dabar visi stovėt per Velykų laikę? Nu, mes, kurie buvome Velyknaktį, Velykose, tai mes žinom, ko mes stovėm. Bet jeigu tu nebuvai ir tu ateini tik tai ketvirtą Velykų sekmadienį ir randimo stovinčius, tai tau pritrūksta bendrystės ir žinojimo, kuo ir kaip savo tikėjimą išreiškia šita bendruomenė. Ko iš čia tas rankas kilnojate, vadinasi? Nu tai man kiekvieną kartą aiškinti, kodėl mes keliam rankas, irgi neišeina. Bet jeigu tu buvai bendrystėje su mumis, tai tu žinai. Kitas dalykas ir kiti nariai gali paaiškinti. Vėlgi, žinau, pastoracinė ekonominė taryba, sako kartais klebonė, nu mes senai buvom parapijos namuose.
Senai buvom tiesiog susirinkę va taip va pabūti, ne? Ne kažkaip tai ten valdiškai kažką įspręsti ar kažką, bet tiesiog patirti stalo ir tokio laiko bendrystę. Nu, sakau, nu, gali būti, gal kažką susiorganizuokim. Tai mes kažką susiorganizuojam, kas nori, kas gali, kam tikrai reikia ateina. Ir toje bendrystėje pasirodo ir kitos mūsų pusės, mūsų dovanos, galbūt kažkokie tai mūsų trūkumai, kurių stengiamės nematyti, o dovanas kitose žmonėse dar labiau padrasinti ir paryškinti. Ir aš, pavyzdžiui, matau tokią labai gražią bendrystę sekminėse, kažkaip tai, kai mes jūs bando pakartoti, ieškoti tų progų būti kartu, ne tik melstis kartu, bet kiek galima būti kartu, nes toje bendrystėje irgi daug tiesos, mūsų tikėjimo tiesos, kažkaip tai sutvirtėja ir sustiprėja mumise. Ir trečia, viešpaties vakarienės šventimas valgant. Bažnyčia renkasi prie stalo ir prie stalo ne tik agapai, ne tik žodžio klausimui, bet tai yra kartu ir viešpaties vakarienė. Per Eucharistiją, per švenčiausiąjį sakramentą susitinka su prisikėlusiu Kristumi. Gauna patirti ir jo tokį regimą, apčiuopiamą, sukramtoma netgi nuriema bendrystė. Ir ketvirtas, ką dar susirinkusi bažnyčia darė, šlovinimo ir užtarimo maldai. Šlovinimo ir užtarimo maldai. Mes susirinkę kartu turime ne tik klausytis Dievo žodžio, ne tik priimti į švenčiausiam sakramente, ne tik pažinti vienas kitą labiau, bet mes turime kaip Dievo vaikai džiaugtis Dievu, šlovinti Dievą. Ne šlovinti vienas kitą, bet šlovinti Dievą už tai, ką jis mumise ir tarp mūsų daro. Taip kaip šeima susirinkusi, jeigu yra tėvai toje šeimoje arba seneliai, turi rasti laiko ir juos pagerbti. Nes jeigu jų nebūtų, nebūtų, kodėl kitose kultūrose už stalo garbingiausioje vietoje apšokinėta, patarnauta, pirmiausia, kad jiems būtų gerai, kol jie yra su mumis, pašlovinti, pagerbti tuos, kurie davė pradžią visom kitom mūsų galimybėm. Tai, kai mes susirinkam kaip Dievo šeimų, vaikų šeima, pašlovinti Dievą, pagarbinti Dievą. Ir, nu, tai sakysim, tuščias tas dalykas, tas Dievas ne didesnis, ne mažesnis, nuo mūsų šlovinimo pasidaro. Bet mūsų pačių širdis padidėja, kada mes suprantame, kam turime dėkoti, ką turime iš tiesų pagerbti ir garbinti. Ir kaip aukštelis gėda savo giesmelę, mums neaišku, ko jis ten gėda, kaip gėlė žydi, o ko jis ten žydi, jis šlovina savo kūrėją. Jinai tokiu būdu pagerbė savo viešpatį. Tai šlovinimo tarsi turėtų būti tokių gėdojimų išreikšta. Nu, su gėdojimu pas mus žinome, kaip ten, truputėlį šiek tiek sunkiau. Aš nesakau, kad šlovinimas turi būti gitaros, būgna ir visa kita. Galima ir tokia forma. Bet tiesiog, kada yra galimybė gėdoti, gėdoti. Nes taip labiausiai žmogaus kūnas ir siela susijungia ir tikroji nuotaika išeina ir viešpačiu garbė. Nu, nemoku žodžių niuniuok. Čiagi ne koks grožio arba gėrio konkursas, gi nesėdi kokie nors iš Eurovizijos ir neklauso, kurį čia dabar siūsime, žinai. Ne, viešpats priims bet kokią mūsų pastangą, jį pagerbti, jį pašlovinti. Patarnavimu, gėdojimu ir tai yra užtarimo malda. Kadangi mes buvome bendrystėje, mes buvome ir stalo bendrystėje, mes pradedam pažinti vieni kitus. Ir tada ir vieni kitų rūpesčius. Aš dūsauju dėl savo vaikų, aš dūsauju dėl savo vyro, aš dūsauju dėl savo žmonos, aš dūsauju dėl darbo, aš dūsauju dėl taško. Tai tuos visus dūsulius sunešti į bendrą maldą. Ir ne tik į bendrą maldą, kad viešpatė mes tau atiduodam visus šituos reikalus, bet kartu ir ta užtarimo malda tampa kažkokia atliepta praktika, kada mumise gimsta kokie nors dvasios paraginimai, o kaip mes galėtumėm kažkur atliepti, padėti. Ne kiekvienu konkrečiu atveju, bet
aš pasimelsiu kartu, aš pasimelsiu šitą intenciją, aš kokį, atsisakysiu kokio deserto šiandien, va ta intencija niekam nesakydamas, kad prisidėti prie tavo rūpeščio, prie Dievo truputį skverną patampyti. Ir matot, ne todėl, kad mes patampom Dievo į skverną, jis kažką padaro, jis ir taip padaro, ką jis nori padaryti, bet jis nori, kad būtų mūsų nu, toks leidimas, mūsų valios išraiška. Viešpatie, mes trokštame tavo įsikišimo, mes trokštame čia tavo veikimo. Mes nebegalime pasikliauti vien tik savimi, mes norime bendradarbiauti ir kad tu šitam reikale neštum tikrąją sėkmę. Antra, ką jie darė, jie ne tik tai darbavosi bažnyčioje, bet išmokė gausų būrį. Supažindino, skelbė žydams ir graikams, kurie netikėjo arba pirmą kartą klausėsi Evangelijos apie Jėzų, Izraelio Mesiją ir pasaulio gelbėtoją. Arba nebuvo nieko girdėję apie Jėzų. Jie išmokė gausų būrį apie Jėzų. Išmokė, leido išgirsti. Nes jeigu jie nemokė, kaip galima tapti mokiniu? Matote, paskui sakys, pirmą kartą imta vadinti mokinius. Tai kai tu įstoji į šitą tikėjimo kelią, tai ne automatiškai viskas įvyksta. Tu pirmiausiai turi savyje atrasti mokinio tokią laikyseną, mokinio būseną. Kad nepaisant mano amžiaus, mano išsilavinimo, mano kompetencijų, kas link viešpatės reikalų, aš galiu būti tik mokinys mokiniai. Aš noriu, kad bažnyčia, kad žmonės turintis tas dvasios dovanas, kad mane vestų, mokytų ir supažindintų. Ir čia yra pirmas toks nuolankumo žingsnis, nes reiškia, tenka pripažinti, kad vien savarankiškai ėjau per gyvenimą, ką žinojau, savijaugdą, savijaukla visokia ir visa kita, bet galiausiai rezultatus rašiausi aš pats pati. O dabar aš įstoju į mokinystės kelią ir noriu pažinti ganytoją ir mokytoją, Jėzų Kristų, ir jis per savo bažnyčią, per patikėtas dovanas atskiriem nariam, tegul mane veda. O mokyme turi būti supažindinama su Jėzaus Kristaus asmeniu. Vat man kitą kartą katechezėse ar kur nors užkliūva, tai vaikai turi išmokti ten tiek tų poterėlių, ten turi išmokti ten kažkokias maldeles, turi žinoti tokias tieseles ir taip toliau, o apie Jėzų. Tai pirmas dalykas, ką vaikai turi išgirsti, kas yra Jėzus, ką Jėzus dėl mūsų padarė, ką Jėzus paliko mums savo bažnyčioje, žodėje, sakramentuose ir tada jau, kai jau tu žinai, kad yra Jėzus ir kas jis toks yra ir kad bažnyčioje jis yra svarbiausias ir kad jis mane myli ir kad jis yra nukryžiuotas, bet jis yra ir prisikėlęs, tai tada jau paskui, kaip ten toliau vyksta visi tie dalykai, sakramentai, nesakramentai. Nuo Jėzaus pradėti. Ir kas pas mane ateina, ten suaugia kažką, tai palydėjimo, mokymosi. Nu, sakau, eik sekmadienį į bažnyčią ir ieškok Jėzaus. Klausykis apie Jėzų, stengtis jį pažinti, nori pabūti adoracijoje, pabūk adoracijoje, nori pažinti labiau žodėje, pažink žodėje, nori atpažinti šitoj bendruomėje, atpažink šitoj bendruomėje, bet užduotis yra ieškoti santykio su Jėzumi, susitikti su prisikėlusio Jėzumi ir patirti jo gyvą veikimą ir jo dvasios dovaną. Svarbiausia užduotis. O ten, žinai, ar ten tą žinos, ar 10 Dievo įsakymų mokės pasakyti mintinai, ar nemokės pasakyti, tai nėra nesvarbu, bet ne tai yra svarbiausia. Pirma, susitikti su Jėzumi. Čia yra susitikimo su Jėzumi vieta. Čia yra Jėzaus namai, čia yra Jėzaus žodis, čia yra Jėzus švenčiausiam sakramente, čia Jėzus klausykloje per kunigą mums atleidžia. Čia Jėzus, Jėzus, Jėzus. Vat aš bažnyčioje to Jėzaus tai kitą kartą pasigendu apie Jėzų kalbėjimo. Apie beleką gali būti ten 3 žvakės, ar 6 žvakės, 8 žvakės, ten tokios spalvos, anokios spalvos, o Jėzus. Taip pat kažkaip moko apie Jėzų. Ir tada, jau į pabaigą visai einame, Antiochija pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Mes šiandien tą pavadinimą taip labai taip aiškiai priimam, va čia yra musulmonai, va čia yra krikščionis, va čia yra žydai. Kas pirmą kartą pradėjo vadinti mokinius krikščionimis? Nekrikščionis. Šitą vardą mums davė nekrikščionis. Jie klausėsi mus kalbant apie Kristų, nuolat kalbant apie Kristų, nuolat kalbant jo vardu, nuolant Kristus, Kristus, Jėzus Kristus ir sakė, čia tie krišnaitai. Nes krišnaitai nesisako mes krišnaitai. Lygiai taip, čia tie krikščionis, nes jie nuolat kalba apie Kristų. Viskas pas juos yra susiję su Kristumi, su Mesiju, su pateptuoju. Juozapas, žydas, kuris rašė apie pirmą amžyje, Plinijus, istorikas Tacitas, jie visi kalba apie krikščionis. Jie tą naują sektą, tą naują tikėjimą, jie įvardina krikščionimis. Nesakė krikščionis, mes esam krikščionis. Jie sakė, tie krikščionis, tarsi norėdami juos taip nusugrupuoti arba kažkaip tai netgi pajuokti. Aš nepatikrinau, bet gal Rūta galėtų patikrinti ar kažkur paieškoti. Pasirodo, Pompėjos mieste buvo atkastas grafiti ant sienos irgi su pavadinimu krikščionis. Ten buvo irgi panaudota pavadinimas krikščionis 79 metais po Kristaus. Padarytas įrašas kažkaip tai grafiti. Radau knygoje parašyta, bet galvoju, reikia kažkur ar paveiksliukose ir nebeprieju. Patys krikščionis tai pasivadino tik antrame amžiuje. Čia mes kalbam apaštalų darbai 42-44 metai, o patys krikščionis šitą pavadinimą pradėjo apie save naudoti tik antrame amžiuje. Ignacijas iš Antiochijos arba Didakė 12 apaštalų mokymas, jau ten labai drąsiai sako, mes krikščionis, mes, va taip. Šitą pagonių, nekrikščionių, netikinčių įduotą pavadinimą priėmė kaip savo. Lygiai kaip pranciškonai, benediktinai, nu jie nesivadina taip, švento Benedikto broliai ir sesis, reiškiasi mažieji broliai. O pagal įkūrėją, pagal tai, apie ką dažniausiai kalbama, čia benediktinai, čia dominikonai, čia pranciškonai ir galiausiai priima pavadinimą ir sakosi, žinai, va, pranciškonai. Iki tol vadino save, kaip iki tol, iki krikščionių vardo, vadino save krikščionis. Iki antro amžiaus. Mokiniais, tikinčiaisiais, broliais, vergais arba tarnais, Kristaus Jėzaus tarnais, arba tais, kurie yra Jėzuje Kristuje. Aš mokinys, aš tikintysis, aš brolis šitos bendruomenės, aš esu vergas tarnas Kristaus Jėzaus, arba aš esu tas, kuris esu Jėzuje Kristuje, tai yra jo bažnyčioje. Su juo susijęs. Žydai krikščionis vadino, čia žiūrėkite, mes esam Antiochijoje, Sirijos sostinėje, kur kalba yra kokia? Graikų. Tai graikai pavadino krikščionimis nuo Kristos. Nes graikiškai mesijas arba pateptasis yra Kristos. Kristus. Tai krikščionimis.
O žydai vadino Jėzaus sekėjus Nazarėnais. Iš Nazareto. Iš kur šitas žydas atsirado Jeruzalėje? Su visais tais įvykiais ir visa kita. Iš Galilėjos, iš Nazareto. Ai, čia šito, žinai, provincijos reiškiasi Nazareno sekėjai.
39 metais po Kristaus imperatorius Kaligula įsakė jo statulą pastatyti Jeruzalėje ir tai sukėlė žydų nepasitenkinimą sinagogose,
kodėl va, tas krikščionių įvardymas įvyko? Todėl, kad 39 metais, mes kalbam 42-44, ne taip greitai įvykiai įvyko, bet Kaligula įsakė pastatyti Jeruzalėje ir aišku kitose miestuose savo statulą, kurią reikia garbinti, nes jis yra imperatorius, yra dievų sūnus. Nu, Jeruzalėje, kur nėra jokio kito dievo, tai sukėlė didelį žydų pasipriešinimą, kuris nuvilnijo ir į diasporą. Ir aišku, žydai susilaukė ypatingo Romos imperijos valdininkų dėmesio. Ar čia jau vėl nevyksta kokia revoliucija? O čia dar tarp žydų kažkokia sekta nauja, kažkoks Kristos, pateptasis, o pateptasis yra kaip imperatorius, kaip karalius irgi, tai kokį čia dar tie Kristų, kokį dar čia pateptai, taigi galime suprasti, kad krikščionis susilaukė Romos pagonių valdžios tokio vis didesnio dėmesio. Kas čia per grupė, ką jie čia garbina, ko čia negarbina, reiškia, toks politinė opozicija aplink juos ėmė kurtis. Bet norint įvardinti tą galimą priešą, tai kaip mes juos dabar pavadinsime? Nu tai krikščionis. Taigi labai gražu, kad istoriškai Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis priešiškų žmonių krikščionims lūpomis. O mes paskui tą pavadinimą priėmėm. Ir dabar didžiuojamės ir džiaugiamės, tai reiškia, mes priklausome Kristui, mes esame krikščionis. Nu tai tiek. Ačiū labai už mūsų šitą dieną. Būkime tais krikščionimis, tegul Dievo dvasia veikia mūsų tarpe. Ir susitikę kitą kartą, toliau skaitysime nuo 27 iki 30 eilutės ir gal kažką truputį daugiau, nes nekiek čia tų eilučių yra. Nenorėjau šiandien pridėti, tai tiek. Sakau, sudie iki pasimatymo. Sėkmės.